Կնոջս նամակը Մաս առաջին Այն, ինչ մեռած ընկած է պահարանում, ոչ թե դիմակն էլ հենց դու։ Քո դիմակը հանդեսի մասին գիտեիր ոչ միայն յոյո խաղացող աղջնակը։ Հենց առաջին րոպեից, այն րոպեից, երբ ինքնագոհ կերպով խոսում էիր մագնիսական դաշտի հուզումների մասին, ամեն ինչ հասկացա։ Հետաքրքրվում ես, թե ինչպես հասկացա։ Խնդրում եմ այլևս ոչինչ մի հարցրու։ Ես, իհարկե, գլուխս կորցրի, շվարեցի, վախեցա։ Ինչ խոսք, դրանք բավականին հանդուգն գործողություններ էին, որոնք անհնարին էր սպասել քեզնից, սովորական մի մարդուց։ Ուստի, երբ տեսա, թե ինչքան ինքնավստահ ես պահում քեզ, թվաց տեսողական պատրանքի մեջ եմ։ Դու շատ լավ գիտեիր, որ քեզ խորքից էի տեսնում, տեսնում էի ոտքից գլուխ։ Գիտենալով հանդերձ, այնուամենայնիվ պնդում էիր, որ մենք շարունակենք այդ ներկայացումը։ Սկզբում ամեն ինչ սոսկալի էր թվում, բայց հետո ինքս ինձ հավաքեցի և մտածեցի, որ այդ ամենը անում ես հանուն ինձ։ Դու քեզ փոքր ինչ չփոթված էիր պահում, ինձ հետ քնքուշ էիր, մեղմ, ասես պարի հրավիրելիս լինեիր։ Ու երբ տեսա, թե դու ինչպես ես ձևանում, իբր խապված ես, սիրտս լցվում էր երախտագիտության զգացումով և ուզում էի հլու հնազանդ քայլել քո հետևից։ Բայց չէ, որ շարունակ մոլորվում էիր։ Գրում ես, թե վանել, քշել եմ քեզ, և դա սուտ է։ Միթե դու չէիր ինքդ քեզ վանում։ Այն հոգեվիճակը, երբ ուզում ես ինքդ քեզ վանել, թվում է, հասկանում եմ։ Եվ քանի որ այդպիսի բան էր քեզ պատահել, ես գրեթե հաշտվել էի քո տառապանքները բաժանելու մտքի հետ։ Ահավասիկ, թե ինչու ուրախացա դիմակիդ համար։ Այն մասին, ինչ պատահել էր, ես մտածում եմ երջանկության զգացումով։ Սերը պոկում է դիմակները, ուրեմն անհրաժեշտ է, որ ճանանք դիմակ հագնել սիրելի մարդու համար։ Չէ որ եթե դիմակ չլինի, ուրեմն չլինի նաև այն պոկելու երջանկությունը։ Հասկանում ես ինձ։ Անհնարին է, թե չհասկանաս։ Մինչև վերջին րոպեն դու կասկածների մեջ էիր, արդյոք իսկական դեմքը չէ այն, ինչը դու համարում էիր դիմակ, և դիմակ չէ արդյոք այն, ինչը համարում էիր իսկական դեմք։ Այդպես չէ։ Իհարկե այդպես է։ Ամեն ոք, ում գայթակղում են, ենթարկվում է գայթակղությանը, հրաշալի գիտակցելով այդ։ Ուրեմն, դիմակն այլևս չի վերադառնա։ Սկզբում ուզում էիր դիմակի օգնությամբ վերադարձնել ինքդ քեզ, բայց հետո ինչ որ մի պահից սկսեցիր դիմակ անտեսանելի գլխարկ համարել, ինքդ քեզնից փախչելու համար։ Այդ էր պատճառը, որ այն դարձավ ոչ թե դիմակ, այլ ուրիշ մի իսկական դեմք։ Ճիշտ է։ Վերջապես դու ընդունեցիր քո իսկական կերպարանքը։ Դա ոչ թե դիմակն էր, այլ դու էիր։ Եթե ուրիշից չես թաքցնում, թե դիմակը դիմակ է, այդ դեպքում միայն իմաստունի դնել։ Հենց թեկուզ քո չսիրած կանացի շպարը։ Ոչ ոք չի էլ փորձում թաքցնել, թե դա շպարը։ Մի խոսքով, ոչ թե դիմակն էր վատ, այլ պարզապես դու շատ վատ գիտեր, թե ինչպես պետք է վարվել նրա հետ։ Ապացույց ես ուզում։ Թեև դու դիմակը դրել էիր, բայց միևնույն է, ոչինչ անել չէիր կարող։ Ոչ լավ բան, ոչ էլ վատ։ Ընդամենը թափառում էիր փողոցներում, իսկ հետո գրել ես այս խոստովանությունը, որը ծայր ու վախճան չունի այն օձի պես, որը բերանի մեջ է առել սեպական պոչը։ Դեմքդ վառված է եղել, թե ոչ, դիմակ դրել ես, թե ոչ, այս ամենը ոչ մի կերպ չի արտահայտվել քո վրա։ Դու չես կարող դիմակը ետ կանչել։ Եվ քանի որ դիմակը չի վերադառնա, ուրեմն արժե արդյոք, որ ես վերադառնամ։ Բայց եվ այնպես, խոստովանությունը սոսկալի է։ Այնպես թվաց, թե բոլորովին առողջ վիճակում ինձ բռնությամբ պարկեցրել են վիրահատության սեղանին և կտրում կտրատում են անհայտ նշանակություն ունեցող հարյուրավոր նշտարներով ու մկրատներով։ Այս տեսանկյունից մի անգամ էլ կարդա այն, ինչ գրել ես։ Եվ դու անպայման կլսես իմ հառաչանքները։ Եթե ժամանակ ունենայի, կբացատրեի իմ ամեն մի բառի նշանակությունը, բայց վախենում եմ, որ կուշացնեմ, և դու կհասցնես գալ այստեղ։ Դու կակղամորթ ես։ Թեև ասում ես, թե դեմքը մարդկանց իրար կապող մի արահետ է, բայց ինքդ կակղամորթ ես, Դու ասես մաքսատան աստիճանավոր լինես, որ ջանում է միայն փակել դռան փեղկերը։ Դու, լինելով այդքան ազնիվ մեկը, չես կարողանում հանգստանալ։ Աղմուկ ես բարձրացնում, թե իբր ես, որին ջանք չխնայելով պահում է իր պարսպից այն կողմ, անցել եմ այդ պարսպի միջով, որը ոչ մի բանով չի զիջում բանտային պատին և առևանգել եմ քո կնոջը։ Եվ դու, առանց մի բառ ասելու, հենց որ տեսադաշտում հայտնվեց իմ դեմքը, աճապարեցիր մեխել դիմակի փեղկերը։ Հիրավի, ինչպես դու ես ասում, աշխարը լեցուն է մահերով։ Բայց միթե մահ սփրելը քո նման մարդկանց զբաղմունքը չէ, մարդիկ, որ բացի իրենցից ուրիշ ոչ ոքի ճանաչել չեն ուզում։ Քեզ հարկավոր եմ, ոչ թե ես, քեզ հարկավոր է Հայլի։ Ամեն մի օտար մարդ քեզ համար ավելին չէ, քան քո իսկ արտացոլումով մի Հայլի։ Ես չեմ ուզում վերադառնալ Հայլիների այդ անապատը։ Սիրտս քիչ է մնում պայթի քո այդ ծաղրուծանակից, կյանքում երբեք չեմ հաշտվի դրա հետ։ Այնուհետև ևս երկու տող կա, որոնք այնպես են ջնջված, որ ոչինչ հնարավոր չէ կարդալ։ Ինչ անսպասելի հարված։ Իմ դիմակի մեջ ճանաչելով դիմակը դու շարունակում ես խապված ձևանալ։ Ամոթի հազար օտանի որդերը սկսեցին սողալ վրայովս, հատկապես ընտրելով այն տեղերը, ուր հեշտությամբ է մարդու մարմինը փշաքաղվում, անուտներս, մեջքս, կողքերս։ Ամոթ զգացող նյարդերը հավանաբար գտնվում են հենց մաշկի վրա։ Ես ծածկվեցի խայտառակության ցանով, ես ուռեցի ջրահեղձի պես։ Օգտագործել այն ծեծված արտահայտությունը, թե չեմ ուզում ինձ ծաղրացու չգիտակցող ծաղրացու լինել, անիմաստ բան է, քանի որ հենց այդ բառերն էլ դարձել են ծաղրացուի բառեր։ Չէ՞ որ ինձ խորքից ես տեսել։ Նման չէ՞ արդյոք սա մի թատրոնի, ուր խաղացել է իրեն անտեսանելի համարող, ստահոտ խոսքերի նկատմամբ խորին հավատով սոսկ մի դերասան, և մտքի ծայրով իսկ չածկացնելով, թե բոլորն իրեն տեսնում են։ Մաշկս հերկում էին Ամոթի սարսուրները, իսկ հերկված մաշկի ակոսներում աճում էին ծովային ոզնու ասեղներ։ Մի քիչ էլ, և ես կդառնամ փշածածկ մի կենդանի։ Շվարած կանգնել ու ճոճվում է, երբ տեսա, որ ստվերս նույնպես ճոճվում է։ Հասկացա, որ դա ոչ թե թվում է ինձ, այլ իսկապես ճոճվում է։ Այո, ես աններելի սխալ էի թույլ տվել։ Ինչ որտեղ երևի նստել էի բոլորովին մեկ ուրիշ ավտոբուս։ Մինչև ուր պիտի ետ գնամ, որպեսի իջնեմ ու նստեմ այն ավտոբուսը, որն ինձ հարկավոր է։ Շարունակելով ճոճվել, ճանում էի թարմացնել հիշողությունս այն համեմատելով մաշված ու աղտոտված քարտեզի հետ։ Խանդով հագեցած ուշ գիշերը, երբ որոշեցի գրել իմ հիշատակարանը, գայթակղելու օրը, երբ առաջին անգամ խոսեցի քեզ հետ, առավոտը, երբ որոշեցի դառնալ ցոփ ու անառակ, մռայլ երեկոները սկսեցի սարքել դիմակը, և վիրակապերի ու տզրուկների երկար-երկար մի շրջան, որոնք ինձ բերեցին հասցրին այստեղ, հետո պետք է վերադառնալ։ Թեև այսքան հեռու եմ հասել, բայց եթե փոխեմ ավտոբուսը ոչ այնտեղ, ուր անհրաժեշտ է, ստիպված կլինեմ բոլորովին հակառակ կողմում որոնել մեկնելու վայրը։ Միթե ճիշտ է, որ իմ մեջ միշտ հոտած ջուր է եղել, ինչպես պնդում ես։ Ընդհանրապես, ինչու պետք է խոնար համաձայնությամբ ընդունեմ քո մեղադրանքները, և ամենից առաջ դժվար է համաձայնել քո այն մտքին, թե մահվան սերմերը սփռում է նա, ով ինձ նման չի ուզում իրենից բացի որևէ մեկին ճանաչել։ Ինքնին չի ուզում իրենից բացի որևէ մեկի ճանաչել արտահայտությունը ինձ թվում է չափազանց դիպուկ և հետաքրքիր, բայց այն քննել շատ ավելի ընդարձակ իմաստով, քան որպես հետևանք, ուզած պայմաններում նշանակում է շատ ավելին վերապրել, քան արժանի է։ Բացի իրենից ուրիշ որևէ մեկին ճանաչելու ցանկություն չունենալը միշտ հետևանք է և երբեք պատճառ։ Բանն այն է, և այդ մասին գրել եմ հիշատակարանում, որ ժամանակակից հասարակությանը գլխավորապես հարկավոր են մարդկային վերացական հարաբերություններ, և այդ իսկ պատճառով նույնիսկ նրանք, ովքեր ինձ նման զրկվել են դեմքից, կարող են անարգել ռոճիկ ստանալ։ Բնական պայմաններում մենք մարդկային որոշակի հարաբերություններ են գտնում։ Շրջապատողները ընկալվում են որպես թափթփուկներ, ամեն ինչ շատ է, ինչին ընդունակ են, կարողանում են իրենց թշվառ գոյությունը պահպանել միայն գրքերում և ընտանիք կոչվող մենավոր կղզիներում։ Ինչքան էլ ընտանեկան նյութի վրա բեմադրած հեռատեսիլային ներկայացումները քաղցր գովք լինեն ընտանիքին, միևնույն է, ընտանիքից դուրս աշխարհն է, ուր միայն թշնամիներն են և անառակները, Հատկապես այդ աշխարհն է որոշում այս կամ այն մարդու արժեքը, նշանակում նրա ռոճիկը, երաշխավորում նրա կենսական իրավունքները։ Ամեն մի օտարի ուղեկցում է թույնի ու մահվան հոտը, և մարդիկ ի վերջո սկսում են օտարավախությամբ տարապել։ Միայնությունը, իհարկե, նույնպես սոսկալի է, բայց շատ ավելի սոսկալի է ուրիշի դիմակին նվիրված լինելը։ Մենք չենք ուզում խաղալ արդի կյանքից դուրս մղված ապուշների դեր, որոնք քծնանքով կարչում են ուրիշ քիմերների։ Օրերի անսահման ու միապաղաղ կրկնողությունը թվում է առօրյականության վերածված մի ռազմադաշտ։ Մարդիկ էությամբ նվիրվում են իրենց դեմքին երկաթե փեղ կիչեցնելուն, փականը կողպելու և ուրիշին ներս թույլ չտալուն։ Իսկ եթե գործերը լավ են գնում, նրանք երազում են անկարելիի մասին, ճիշտ այնպես ինչպես դիմակը, այն մասին, որպեսի փախչեն իրենց դեմքից, ուզում են նույնիսկ թափանցիկ դառնալ։ Չկա մի այնպիսի ուրիշ մարդ, որի մասին հնարավոր լիներ ասել, թե նրան կարող ես ճանաչել, եթե միայն ցանկություն ունենաս։ Այս իմաստով դու, որ համոզված ես, թե ինձնից բացի ոչ ոքի ճանաչել չեմ ուզում, խոսքերը կարելի է կպցնել ուրիշ մեկին, տարապում ես ոչ ոքի չճանաչելու ծանր ախտով։ Համաձայն ես։ Հիմա արդեն իզուր է այս մանրուկների մեջ մտնելը։ Էականը ոչ թե դատողություններն են, ոչ թե արդարացումը, այլ փաստերը։ Քո երկու դիտողությունները դիպան ճիշտ սրտիս, մահացու կերպով վիրավորեցին ինձ։ Առաջինը անշուշտ այն խոստովանությունն էր, որ բացահայտելով դիմակի բուն էությունը, դու շարունակում էր ձևանալ, թե ինձ հաջողվել է խաբել քեզ։ Եվ երկրորդը, անողոք քննադատությունը այն պատճառով, որ ես մեկ արդարացումը բարդելով մյուսին, թե իբր ալիբի ունեմ, անանուն եմ, նպատակս մաքուր տեսքով է, պարզապես խորտակում եմ արգելքները։ Իրականում, սակայն, իմ խոսքերը ոչ մի իսկական գործողությամբ չեմ հաստատել, և միակ բանը, որ հաղթահարել եմ, սեփական պոչը խածող օձի նման այս հիշատակարանն է։ Իմ դիմակը, որի հետ այնպիսի հույսեր էի կապում և որը իմ պողպատե վահանն էր, ավելի հեշտությամբ փշուր-փշուր եղավ, քան ապակին։ Ինչ կարող եմ ասել։ Իսկապես, ես զգում եմ, որ դիմակը եղել է ոչ այնքան դիմակ, որքան նոր իրական դեմքին մոտիկ մի բան։ Եվ եթե շարունակեմ պնդել իմ այն տեսությունը, թե իսկական դեմքը դիմակի անկատար պատճենն է, ուրեմն ես վիթխարի ջանքերի գնով ստեղծել եմ կեղծ դիմակ։ Հնարավոր է, մտածեցի ես, անսպասելի հիշելով վայրենիների այն դիմակը, որի լուսանկարը վերջերս տեսել էի լրագրում։ Թերևս դա դիմակ կոչելը ճշմարիտ է հատկապես այն պատճառով, որ ոչ մի ընդհանուր բան չունի իսկական դեմքի հետ։ Ակնախորոչներից դուրս պրծած խոշոր աչքեր, ժանիքավոր խոշոր բերան, փայլուն ապակիներով զարդարված քիթ, որի արմատի երկու կողմերից սկսվող գալարագծերը այնուհետև ամբողջ դեմքն են վերցնում իրենց հորձանուտի մեջ, իսկ շուրջը ցցված են թրջնակի երկար փետուրներ։ Որքան ավելի է նայում դիմակին, այնքան հրեշավոր ու անիրական էր այն թվում։ Բայց երբ շատ ուրախալի նայեցի, ասաց մտմտում էի, թե չդնեմ արդյոք դեմքիս, հանկարծ սկսեցի կարդալ դիմակի գաղափարը։ Հավանաբար, այն իրենից ներկայացնում էր մոլերանդ աղոթողի արտահայտություն, ամենայն մարդկայինը գերազանցելով աստվածների դաս անցնելու ձգտում։ Երևակայության ինչպիսի սահմռկեցուցիչ ուժ, բնության արգելքներին դեմ կանգնելու կոչված կամքի ապշեցուցիչ խտացում։ Գուցե հենց այդպիսի դիմակի վրա էլ պետք է կանգ առնեի, եթե իհարկե կարողանայի սարքել։ Այդ դեպքում հենց կզբից պետք է հաղթահարեի այն զգացողությունը, թե թաքնվում եմ ուրիշներից։ Ամենևին, ես այնքան տաքացած էի խոսում, որ դու բոլոր հիմքերն ունեիր ծաղրելու անհայտ նշանակության տարօրինակ նշտարն ու մկրատը։ Եթե հրեշ լինելը լավ բան է, ապա թերևս դիմակի հարկ առանձնապես չկա և միայն տզրուկները բավականն են։ Եվ աստվածներն են դարձել ուրիշ։ Մարդիկ սկսել են դեմքը փոխելու դարաշրջանից, անցել են այն դարաշրջանը, երբ ծածկում էին դեմքը, ինչպես արաբ կանայք, ինչպես գենձիի մասին պատմությունների կանայք, և հասել են բաց դեմքի դարաշրջանի։ Ես չեմ ուզում պնդել, թե նման շարժում առաջադիմություն է։ Այն կարելի է համարել աստվածների նկատմամբ մարդկանց հաղթանակ և միաժամանակ դիտել որպես աստվածների նկատմամբ հնազանդություն։ Ուստի, այդ պատճառով էլ չգիտենք, թե ինչ է լինելու վաղը։ Չի բացառվում, որ վաղը բոլորովին անակնկալ վրա կհասնի իսկական դեմքից հրաժարվելու դարաշրջանը։ Բայց այսօր ոչ թե աստվածների դար է, այլ մարդկանց, և այն պարագան, որ իմ դիմակը նման է իսկական դեմքի, ուներ իր պատճառները։ Բավական է։ Շատ ավելի պատճառներ բերեցի, քան հարկավոր էր։ Եվ եթե արդարացումներ որոնենք, ապա կարող ենք գտնել մեր ուզածի չափ։ Բայց ինչքան էլ դրանք մեջտեղ բերեմ, միևնույն է, չեմ կարողանա ժխտել այն երկու փաստերը, որոնք դու նշել ես։ Հատկապես քո երկրորդ դիտողության դեմ, թե իմ դիմակը, ի վերջո ոչինչ չի կարողացել անել ու զբաղվել է միայն արդարացումներով, որևէ առարկություն չունեմ։ Ընդհակառակը, ինքս եմ շարունակ ապացուցում այդ։ Հերիք հայտարակ եմ ինքս ինձ։ Եթե ես միայն ինքս ինձ ծիծաղելի վիճակի մեջ դրած լինեի, լինեի տապալված էլի մի բաներ։ Բայց իմ բոլոր չարչարանքները իզուր են եղել։ Հենց սա է ամենից տխուր բանը և այնքան ամոթ, որ նույնիսկ արդարանալու ուժ չունեմ։ Ամեն ինչ այնքան բացահայտ է, որ կարելի է հուսահատության մեջ ընկնել։ Անթերի ալիբի, անսահման ազատություն, բայց միևնույն է առանց որևէ արդյունքի։ Բացի դրանից, թողնելով այս մանրամասն գրավոր հաշվետվությունը, ես իմ իսկ ձեռքով ոչնչացրել եմ ալիբին և հիմա այլևս ինչ կարող ես անել։ Նման չեմ արդյոք սեռական անկարող մի գարշելի մարդու, որն ընդունակ է միայն գեղեցիկ խոսքեր ասել սեռային հակումների մասին։